Dobře, tak pojďme dneska téměř dočíst 9. kapitolu Skutků. Říkám téměř, protože ten poslední verš té 9. kapitoly, respektive ten 31. verš, ten se už potom netýká Saula, takže tam se toho už nebudeme potom dál dotýkat, té 9. kapitoly ve vztahu k Saulovi. A budu číst z té 9. kapitoly od 26. verše do 30. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jméno. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. Kázal také řeckým mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarzu. Takže jsme společně s apoštolem Pavlem nyní v Jeruzalémě, v té 9. kapitole Skutků. A bude se nám dneska jedno jméno vracet, kromě Saula, a to důležitý Barnabáš. Veledůležitý Barnabáš. Možná časem zjistíme, jak moc v Pavlově životě byl Barnabáš důležitý. Takže, protože Saul musel utéct, byl zachráněn z Damašku, takže se nám dostal do Jeruzaléma, v podstatě přišla ta jeho důležitá část života, kdy přichází do Jeruzaléma, už je to poté, co byl v té Arábii a poté, co začal znovu kázat v tom Damašku. Pak to necháme Koňovi, ten má větší hlavu. A teď přichází do Jeruzaléma, protože ani tak snad možná ne proto, že by ho to tam nějak táhlo, co se týče centralismu, ale protože se tam měl setkat s těmi očitými svědky Pána Ježíše. Však to tam i se uvádí, že on se snažil se tam nějak probojovat do toho křesťanského společenství, ale nešlo to. Všichni se ho báli. Nevěřili, že k ním patří. Takže bylo to takové, no, asi tomu Saul rozuměl, protože byl proti ním a teď se ho báli, jestli to není nějaká léčka. A možná, že někteří z nich, kteří tam byli, v tom Jeruzalémě, byli právě ti, kteří kvůli němu museli trpět, že teď on je přece tam pronásledovali v Jeruzalémě. Ty 3, 3,5 roku není zas tak dlouhá doba, aby se na to zapomnělo. A možná proto je ten příchod zneklidnil. A protože to, co slyšeli, tak slyšeli asi o jeho obrácení, ale potom bylo dlouhé ticho. Nic se nedělo. Jakoby žádná zpráva, nic se neděje. A ta jeho nedávná činnost v Damašku byla tak krátká, že s ní ani nestihli přijít žádné zprávy z Damašku do Jeruzaléma. Nikdo nezatelefonoval, posel nepřišel, takže se o tom pravděpodobně ještě nevědělo. Odešel v takovém spěchu, že ho spouštěli z těch hradeb, že neměl sebou nějaký doporučující dopis? Že mu třeba bratři starší napsali doporučující dopis. Tak takhle mezi náma sloužil, už se ho nebojte, potvrzujeme to. Nic takového neměl. A přichází do Jeruzaléma a má problémy se začlenit. 27. verš nám tam prozrazuje, tu se ho ujal Barnabáš. Barnabáš se ho ujal, představuji si to, že vzal Saula tak nějak za rameno, na rameno, kolem ramen. A prokázal mu velkou milost a říká mu, já ti věřím, že jsi to prožil. Já ti věřím, že jsi prožil svoje znovuzrození, že jsi prožil své obrácení. A byl o tom tak bytostně přesvědčený Barnabáš, že ho vzal a přivedl ho k apoštolům. Znal za tu dobu, co ho takhle vzal za ta ramena, tak ho poznal a sám vypravoval apoštolům, jak se Saul na cestě do Damašku obrátil. Tedy nejdřív bych řekl, že Barnabáš navázal vztah, hluboký vztah, ve kterém proběhlo sdílení, ve kterém porozuměl tomu příběhu Pavla, Saula. Ono je totiž jedna věc to slyšet, tak nějak se člověk řekne ano, ano, takhle to bylo, a potom druhá věc je tomu porozumět tak, že to člověk předá v těch důležitých věcech dalším lidem. To znamená v tomto případě apoštolům. A zdá se z toho textu, že se Barnabáš za něj postavil svojí autoritou, protože hned záhy čteme, že Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly. Tak si to představte, teď jakoby neznámý přichází. Teď si to zkusme představit v rámci našeho sboru. Neznámý přichází a najednou se nám začlení do vedení sboru. Jo? Tak tam jako se, ve všem se podílel s apoštoly. A do vedení sboru najednou. A ono se to děje. Děje se to různě v církvích, ale děje se to tehdy, kde jsou ti Barnabášové. Že? Ten Barnabáš řekne, ano, to je dobrý člověk, toho stojí za to tady taky mít, a přestože ho neznají všichni, já ho znám a bude to dobré. Bude dobře, když tu bude sloužit. Saul tedy začíná v Jeruzalémě se na všem podílet, ale to důležité, co se taky děje, je, že se dostává do domu Petra. Tu zmínku, k ní se ještě vrátíme, nemáme ji tady ve skutcích, ale máme ji později. Teď ještě se na chvilku zastavme u toho Barnabáše, protože to je pro život Pavla velmi důležitá postava. Mnoho toho spolu prožili. Vlastně bylo období, kdy to pro něj byl nejbližší druh. Ten Barnabáš byl z Kypru. Kdyby to fungovalo, tak jsem vám to ukázal, kde ten Kypr je. Takže z ostrova, není z Izraele, ale je z Kypru. Oba pocházeli z bohatých rodin, tím myslím Saula a Barnabáše. A Barnabáš, tak jak ho můžeme poznávat v Novém zákoně, byl muž velkorysý. To je vidět i v tomto postoji k Saulovi. Jakási velkorysost. Byl laskavý, měl obdarování od pána spíše radit, než kázat. ale uměl zkušeně rozpoznat opravdovou víru. A to se tady ukázalo. Proto mu také apoštolové dali aramejskou přezdívku, syn povzbuzení, tu můžeme číst ve Skutcích 4.36, že mu takhle říkali, syn povzbuzení. A Barnabáš si tedy vzal Saula stranou, vyslechl si celý jeho příběh a uznal ho za pravdivý. Barnabáš taky byl strýcem nebo bratrancem mladého Jana Marka, který měl zvláštní vztah k Šimonu Petrovi. Prostřednictvím Marka a Markovy matky Marie a pro své vlastní kvality dosáhl Pavel slyšení u Petra. A tady se už dostáváme k Petrovi. My víme, že na základě Galackých prožil 14 dní v Petrově domě. A bylo to důležitých 14 dní. Můžeme z toho vidět, jak je dobře, když jsou ty domovy otevřené, že nebyl problém, aby tam s nimi bydlel 14 dní. Možná nejenom bydlel, ale také tam prožil takovou další školu. Další část té své školy. Prožil tam možná takovou apoštolskou stáž. Petr byl přibližně stejného věku jako Saul, ale co do rodinného původu a povahy byl Pavlovým opakem. Byl prostý rybář, mluvil se silným galilejským venkovským přízvukem, byl gramotný, jako většina židovských venkovanů, žil 3 roky v blízkosti Pána Ježíše, dobře se vyznal v knihách Starého zákona, přestože neměl to Pavlovo vysoké vzdělání a jeho takové Pavlovy skvělé duševní schopnosti. Byli jiní. Jestliže Pavel Krista pronásledoval, tak zase naopak Petr ho zapřel. A tak se necítil Pavlovi nadřazený, i když jeho tělo už poznamenaly jízvy po bičování pro Kristovu věc, zatímco Pavel byl v této době, pokud je to známo, ještě bez úhony. On si to potom později vynahradí. Ale v tuhletu chvíli to byli dva lidé, kteří nějakým způsobem zradili Krista. Jeden pronásledoval, druhý zapřel. A Petr ho učí, protože s ním strávil 3 roky s Kristem. A tak těch několik dní strávil Saul většinou nasloucháním Petrovi, asi kladl otázky a možná to bylo podobné jako o několik desítek let později, v tom následujícím století, kdy mladý Ireneus, když sedával u nohou ze stárlého Polikarpa, který osobně znal Jana, který napsal Zjevení, tedy apoštola Jana. A pro toho Irenea to bylo nesmírně důležité, když slyšel od toho Polikarpa, co přesně říkal Jan. To bylo pro ně jako strašně důležité. To by také byl důvod, proč Saul tady tráví s Petrem tyto důležité chvíle. Takže pozorně naslouchá vyprávěním o Božím milosrdenství, ukládal si to do srdce a tak, jako bylo úplně normální v té židovské tradici, tak my jsme se teď připomínali v neděli, ale je to taková věc, kterou tam můžeme objevovat v tom židovství, kdy on tam sám odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za vaše hříchy. Tedy ten silný důraz na to, že je to přesně tak, jak jsem to slyšel. Tak, jak jsem to přijal, tak přesně vám to předávám. To bylo důležité, to se Židé za ta léta naučili. Tohleto, a bylo to něco úplně normálního. A naučili se taky důležitou věc, odlišit svoje myšlenky od myšlenek toho, kterého citují. To bylo pro ně důležité. Tedy toto řekl Kristus, toto říkám já. Jo, nějak takovýmhle způsobem. Tedy v Arábii Saul hloubal v písmech a zase naopak těhle těch 15 dnů, které stráví s Petrem, mu poskytlo zase znalosti o tom, jak Pán Ježíš žil. Jak žilo to slovo s velkým S. No a měli to určitě hodně co probírat, protože Pán Ježíš neudělal jenom to, co máme zapsané v evangeliích, protože když pozorně se začteme do závěru Janova evangelia, tak tam čteme, a to je asi i něco, co oni probírali s Petrem, tam v závěru Janova evangelia čteme, je ještě mnoho jiného, co Pán Ježíš učinil. Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Takže měli spoustu věcí, které mohli spolu probrat. Pavel se mohl spolehnout na tu přesnost všeho, co mu sdělil Petr, právě že se oba v tom trénovali. Už jako malí v té synagoze, kam chodili, jako malí kluci, kdy se učili citovat Boží slovo, tak se učili přesnou citaci. Mimochodem, tady je zajímavá jedna věc, že v epištolách Pavla nenajdeme nikde, že by přesně citoval Krista Pavel. Jeho jediná citace se vyskytuje ve Skutcích apoštolů v jeho řeči k starším v Efezu. Jediná zmínka, jakože že použil to, co řekl sám Kristus. A když jsme zmínili ten list Galackým, tak tam sám on píše, že v tu dobu, kdy byl v Jeruzalémě, se nesetkal s žádným jiným apoštolem, jen s Jakubem, bratrem Páně. Tedy bylo to převážně Petr a Pavel. Tady v tuto chvíli v takové symbioze vedle sebe. A zdá se, že v tu dobu toho mnoho, pravděpodobně Saul nenamluvil, spíš naslouchal, a určitě nezmínil ještě s Petrem to, co prožil jako povolání k pohanům. To tam vůbec pravděpodobně neprobrali, protože pro Petra by to musel být pořádný šok. Protože když si to dáme do chronologicky do linie, tak teprve ve Skutcích 10 je Petr poprvé mezi pohany a vrací se z té misie z Jope s tím, že opravdu Pán Bůh otevřel ty hranice dál. Takže Petr to nevěděl, ale Barnabáš to věděl. Barnabáš, ten, který dokázal naslouchat, ten dobře věděl a znal tu myšlenku Saulovu evangelizovat pohany. My to dobře víme, protože později, právě protože to věděl, tak se s ním znovu spojil. Jinak Saul v té době v Jeruzalémě asi působil takovým velmi pokorným dojmem, tam bychom si mohli spojit závěr knihy Římanům s Galackým 1.17, protože tam on říká, že přišel do Jeruzaléma naslouchat a ne učit ty, kteří uvěřili v Krista dříve než já. že tam přichází naslouchat. A učedníci ho přijali, mohl tam sloužit, bylo mu tam dobře. Neměl příležitost cestovat tím judským venkovem, jakože by navštěvoval i ty křesťany v okolí, působil v podstatě v Jeruzalémě. Ale později v Galackým 1, 23 až 24 čteme, že také ti lidé z okolí Jeruzaléma slyšeli, a teď cituji Galackým 1, 23, slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit. A děkovali za mě Bohu. Takže Saul tam působí chvilku, ovšem, jak tam zjišťujeme ve Skutcích 9, ta půda začíná být opět horká. Netrvá dlouho a ten, který stál u toho, když Štěpán, jdeme tomu zhruba před těmi 4 lety, od této chvíle, před 4 lety, ten, který dováděl tam k té zuřivosti ty špičky židovské, tak najednou tam je Saul, který to tehdy schvaloval, a teď tenhle ten Saul chodí do těch řeckých synagog, tam, kde mluvili řecky, a zase přesvědčivě zvěstoval Krista. A teď zase nastala, dalo by se říct, typická situace. Všimněme si, že to nejsou žádné happy endy v té službě. Máte problém na problém. První zahřátí, kdybych to bral z hlediska služby, první zahřátí, kde byly vidět nějaké ovoce, bez toho, aby mu někdo usiloval o život, byla Antiochie. Až Antiochie. Kolik let uběhlo od jeho obrácení až ke službě v Antiochii, kam ho právě Barnabáš zavolal, a mezi tím, když sloužil, tak vždycky byla horká půda. A nejenom horká půda, ale že šlo o život. Zase se to nějakým způsobem dostalo na vědomost, že prostě, že to neskončí jenom u slov, že bude pravděpodobně nějaký fyzický útok na Pavla, na Saula. A protože se to nějak doslechli, tak zařídili, aby ho ochránili před tím vražedným spiknutím, že ho spěšně dopravili do bezpečí. To znamená, šup, šup, rychle z Jeruzaléma pryč, rychle do Cezaré, která byla přístavem, a rychle do Tarzu. Takže, jak vidíte, teď jsme dokončili kolečko. Saul vyšel z Tarzu, byl v Jeruzalémě, potom jel do Damašku, potom do Arábie, vrací se do Jeruzaléma, Cezarea a Tarzus. A v Tarzu jsou ta skrytá léta, o kterých toho zase tolik nevíme. Všimněte si, že ty počátky křesťanského života Saula my zmapované v podstatě nemáme. 3 roky máme jen tak v mlze, jako Arábie, X let, které teď stráví Saul v Tarzu, zase nemáme zmapované. Nevíme přesně, co tam probíhalo. Až potom máme zase zmapované to, co dělá v Antiochii. No ale k tomu se zase dostaneme příště. To znamená, teď opouštíme Saula na útěku. Utíká z Jeruzaléma, jde mu o život, utíká do Cezareje a rychle domů. Jestli se to tak dá říct, domů. Protože tam už dlouho nebyl. No ale až ten čas nazraje, tak ho právě Barnabáš v tom Tarzu vyhledá. A jak jsem řekl, to až někdy příště.